hotza kala daukat. Utsuneak nire pisai aitzineko ispiluaren gizakoa da.
Gure bilabesan gonbidatu berriak igo bira, ez dira tarte handiz gure artean egongo, izan ere Iruñaldiko lehenengo ekitaldia gaur arratsaldean bertan egingo da Komedia Askaleko elkardendan, eta arratsaldeko zazpietatik aurrera Frankenstein agurgarria disko liburuaren aurkezpenean egongo bira. Gurean Ana Galarraga eta Petxi, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Frankenstein agurgarria disko liburuaz gozatzeko aukera izango dugu gaur arratsaldean beraz, Mary Shelley Victor Frankensteini idatzitako gutuna musikatu zenuten kasu honetan, Nana.
Bueno, berez gu jarri ginen igual pixkat Mary Shelleyren azalean, gu geuk idatzi baitiogu gutuna ba, Victor Frankensteini, Mary Shelleyren liburuan azaltzen dan pertsonaia horri.
Frankenstein ikono batean bihurtu zaigu, baina haren atzean bada eztabaida gai edo gai desente mai gainean jartzeko moduan, alaxe ulertu behar dugu disko liburu hau?
Bai, azken finean ba pentsatu garai hartan ez, Mary Shelleyk idatzi zuen garai hartan elektrizitatearekiko lilura zeuen, ba orduntxe asmatu zuten, eta ba zeuen nolabaiteko susmua eta gogoa eta bildurra liberean, ba hildakoak berpizteko gai izango liratekela elektrizitatearen bitartez. Eta horretatik adiatuta, Mary Shelleyk, ba Victor Frankenstein doktorearen pertsonaia asmatu zuen, eta beldur eta lilura eta irrika hoie guztiak, ba, bi pertsonaia horien bitartez eta haien historioan agilkatzen ditun beste guztien bitartez egiten ditu gogoetak, ba, jainkoen pare jokatzen aldugun, ba, zientziaren baliabideak erabiltzen ditugunean, ba, zerbait, ba, eztabaidagarria egiteko, ez da? Nor den kreatura horrek egiten dituen gauzen erantzule, nuztroa bera alagu geu, sortzaileak, eta baita ba bere garaiaren interpretazioa. Orduan gaur egunera ekarrita gai hoiek ba jarraitzen dute gaurkotasunekoak izaten. Gaur egun ere badago kezka hori, ba pentsa oraintxe bertan adimen artifizialarekin eta horrelako gauzak, eta historian zehar ba ordutik honea ere ba pasa ditugu momentu oso gogorrak. Ta azkenian horratzeatzean dagoen galdera da nor da munstroa. Ta justu Petxik bere abestietan ere askotan hitz egiten du horri buruz, ez? Ba, damua, errua, beldurra, eta irrikak, eta, bueno, azkenean, giza kondizioa.
Hori da, minak, onarpen eza, eia, esan, Petxi, Frankensteinek, edo, haren atzean, egon daitekenak, ematen du, disko bat edo bi egiteko.
Bai, egera, bada, bapia hor. Bai, Frankenstein eta bai, bertze, mustro haunitz, ez? Bai oraingo mustroak eta lehenengokoak ere.
Asko baititugu gure inguruan, nola izan zen, Petxi, Anarekin egin zenuten elkarlan hori?
Bueno, Anak epatu zian behin, ba idazten aizela zerbait horri buruz, Mary Shelleyri buruz, eta baztango hilbeltza, novela beltzaren astetik ditu ninduten kontzertu bat egiteko, eta azkenien ba Anarekin solasten ba pentsatu genuen ideia ona izan intzela ba horixe egitea, ez? Frankenstein berak prestatzen aizen gidoia edo testori ba pizkat musikantuekin arikatu eta holako ba hori ba emanaldi bat prestatzea, eta hori izan zen hasiera beltzat baztanen estreinatu genuen. Eta gero ba Anak erraten duen moduan nahiko gauza mutantea da, eta joan zen pixkat aldatzen, joan ginen kantuak kantu berria sartzen, testua ere bera joan zen aldatzen, eta pixkat azkenean ba liburuan gelditu dena izan arte.
Ana, zientzia divulgatzailea zara eta guztiz harremandua dago Frankenstein zientziarekin, zientziaren mugekin oso harremandua, ez da?
Bai, bai, hori da. Bueno, azkenean gainera beti gertatzen da, ez? Egiten ditugunean horrelako zailkapen zorrotzak, benetan errealitateak gainditu egiten ditu zailkapen horiek. Orduan, gauza bera gertatzen da zientziarekin. Zientzia bere horretan atzetik ez badauka etika, ez badauka filosofia bat, zer da? Betikoa, hobiko ezpata, ez? Erabili daiteke gauza baterako zein besterako. Eta hori beti egonda, kezka hori. Eta gero, claro, noren kontra erabiltzen da, bestearen kontra, nor da bestea, ikusi besterik ez da, momentu honetan zenbat gatazka bizi ditugun lurrean, eta oraintxe bertan Palestinan gertatzen ari dena etortzen zaidu burura, hor daukago adibide gogorrena, igual momentu hola, danok barrutik ikutzen gaituna, eta hori beti izan da. Ta kontua da, bestea dozein momentutan guk geu bilakatu gaitezke, monstruo edo beste. Eta orduan, pixkat horri buruz gogoeta egiteko da, eta aipatu nahiko nuke, zela beste batzuetan bezala, musikari bate jantzen duela, o girotzen duela musikarekin testu bat edo errezitaldi bat, baizik eta kasu honetan, testua, gutun hori, hitzak doaz jarraian. Kantuen hitzak osatzen dute hitzek gutun hori. Eta horregatik irakur daiteke testu jarrai bezala eta liburuan badauka zentzua eta gainera, aldi berian kantu entzun nahi duenak, QR kode bidez entzuteko aukera duka, gehi CD-a bera ere bai kantuekin. Eta gainera, pixka gehiago osatzeko eskatu genien hitzaurre bana eta hitzostea Mariluz Estebani eta Miren Agurmea beri, eta haiek eridatzi dituzten testu zoragarriak, eta horrek ematen du baita testu inguru zabalago bat eta irakurketa askoa berazten du nere ustez. Eta diseinuare guztiz bat dator emanaldiaren espirituarekin. Orduan, bada azkenean pixkat dena biltzen du eta zuzenekoari ematen dio beste zerbait. Bestela, claro, hor da zuzeneko eta. Eta igual, lehen kolpean jasotzeko, hori da gehien betetzen zaituena, baina merezi du. Igual poliki hartu eta, ez?
Irakurketa bezberdinak ere izan dizake, ez? Liburuak abestiek ere, Petxi, irakurketa asko edo modu batean edo bestean ulertu daitezke entzuten dugun momentuaren arabera.
Bai, hori da. Adibidez, emanaldi hau ikusten duena, ikusiko abestiak gai honekin duen garrantzia ere, ez? Azkenean, gero abestiak bertze kontesto batean entzuten maldi dituzu, bertze bat gauzak ekarreko eskizu burura, segurazki. Baina, honekin testuarekin bat eginda, azkenean ikusten da, testuarekin ere bat egiten dutela, eta izan bidatu zela.
Esan behar dugu, Petxi, lanpetuta ibiliko zarela Iruñaldian aste honetan gaurkoaz gain, aste azkenean ere Angel Errorekin zita duzulako Karrikirin.
Bai, hori da, bai. Azkenean bakarka egonen naiz gitarrakin, gitarra tabilek, eta kontzertu akustikoa egin dugu, Karrikirin nola txikia den, erabaki dugu pixkat anplagiez, gu erraten diogun bezala zitea. Eta bai, eta gogokin, Angel Errok ere bere azken liburua aurkezten du, bikoizketa edo, eta bai, gustora, gogokin, bai, Karrikirin beti gustora.
Osangi. Ana, nola planteatua duzu, gaurko kontzertua, diskoari liburuari errepaso osoa emango diozue, zatik egingo duzue, konta iguzu bukatzeko?
Nire asmoa da, Petxik kantu bat edo jotzea, baina sorpresa izango da zein, eta ez da izango emanaldi bat. Emanaldiak egiten ditugu, ondo girotuta, badauka gainera antzezpen eta performantza titxo bat ere, bere pixua badaukate irudi eta eszenak, eta, emanaldia ikusteko, holtza bat, eta beste giro bat eskatzen du, eta beste lan bat da. Baina hemen nahi dugu aurkeztu diskoliburua, destripatu gabe gehiegi, alegia. Irakurri nahi duenak, Tabor dauka, eman adira jo nahi duenak ere bai, eta aurkezpenera datorrenak jasoko du irakurketa bat diskoliburuaren na momentu honetan, momentu honetatik begiratuta. Eta gero, ba, bakoitzak irikitzeko atea, ez? Bakoitzak bere irakurketa egin dezan. Baina, bueno, ni prestatu dutena da, momentukoa eta adibidez, ba, hori Palestina ere, ba, presente egongo da.
Nola ez. Ba, Frankenstein agurgarria diskoliburuaren aurkezpena arratsaldeko 7etan programa bukatu eta bere alagerturatu zaitezkete elkar dendara, komedias karrikara, bertan egonen baitira, Ana Galarraga eta Petxi, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta zorte on gaur arratsaldekoan.
Eskerrik asko zuei, ona gonbidatzeagatik eta gure aldetik, ba, beso zabalik hartuko zaituztegu oraintxe bertan.
Utziko zaitugu Sarasate pasea lekuko geldialdian, hor berehala duzue elkarden da eta. Aio.
Aio, mina esker.
Biberan, aio.